Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι το Κοινωνικά Ανέτοιμος, ένα podcast όπου... Με συγχωρείτε. Τα λέμε όλα με το όνομά μου. Γεια σας, είμαι ο Μάκης Παπασημακόπουλος. You kind of knew that, αλλιώς δεν θα είστε συντονισμένοι. Να συνεχίσω να σας λέω ευχαριστώ για τα σχόλια τα οποία στέλνετε. Κάποιοι και κάποιες είχατε και κάποια θέματα με τα ρεψίματα. Τι θα γίνει, παιδιά, εντάξει, δύο μικρά ρεψίματα. Αντί αισθητικό διάβασα κάπου. Δουλειά σας. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, αν σας αρένει, αν δεν σας αρένει, να πάω να ακούσετε το podcast του Ζαμπούνι. Δεν ξέρω. Εντάξει, και εγώ το ακούω, οπότε δεν ξέρω αν έχει, αλλά θα μπορούσα να το ακούω. Τι θέλω να πω. Α, ναι. Κάτι θέλω να πω τώρα, το ξέχασα. Θα το σκεφτώ. Κάπου το είχα σημειώσει πίσω. Στη σημειώση μου το είχα βάλει, γιατί έχω και ένα μυαλό όλο και όλο. Τι είναι, τι μαλακίες γράφω, ρε διάολε.
Πώς λέγεται το podcast του Ζαμπούνι?
Ζαμπούνκαστ. Ζαμπούνποντ. Ζαμπουνόσιτι. Ζαμπουσονάκιλντι. Κάτι τέτοιο. Θα είναι. Θα γαμάει. Με συγχωρείτε. Θα εντρεζάτω. Λοιπόν, τελικά το πιο επαναλαμβανόμενο θέμα κουβέντας γύρω από αυτό το podcast είναι για τη μουσική, το εναρκτήριο κομμάτι των τίτλων. Ωραία. Λοιπόν, κάποιος λοιπόν έγραψε ότι είναι, είναι κομμάτι των Misfits ή σαν κομμάτι των Misfits. Ντροπή να λέτε τέτοια πράγματα. Δεν ξέρουμε, ας πούμε, τι αγάπη έχετε για τους Misfits. Έτσι, εγώ δεν λέω, ρε παιδί μου, ότι είναι η χειρότερη μπάντα του κόσμου, but they're not far off. Είναι κάπως φαν ενίοτε όταν είσαι κάποια ηλικία, ρε παιδί μου. Αλλά ξέρω εγώ, το εν λόγω κομμάτι δεν είναι καθόλου σαν κομμάτι Misfits. Σαν ορχήστρο θυμίζει. Καθόλου όμως. Να πάρω μια γουλιά μπυρίτσα για την ώρα που γράφω αυτές τις ατάκες, είναι και 6:30. It's beer time, I think. I reckon. Δεν πολύ καταλαβαίνω δηλαδή πώς φανταστήκατε ότι αυτό το κομμάτι είναι σαν κομμάτι Misfits. Πιο ταιριαστό θα ήταν να πείτε πόπο μου θυμίζει Ρυφηφή, ας πούμε. Έτσι. Γιατί θα μπορούσε να είναι η Ρυφηφή στην πιο hard rock περίοδό τους. Με ένα έτσι πιο hard rock edit του Αμετανόητα. Έτσι. Το οποίο πολύ σπουδαίο κομμάτι το Αμετανόητα, δεν το συζητώ. Και μπράβο στους Ρυφηφή. Για αυτή τη μεγάλη του στιγμή, και όχι μόνο, έχουν πολλές μεγάλες στιγμές οι Φιφίκα κατά ψέματα. Κύρια και προεξέχουσα από αυτές είναι η στιγμή που ονομάσαν το συγκρότημά του Ριφιφί. Έτσι να τα λέμε αυτά, γιατί είναι πραγματικότητες. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία πράγματα συνέβησαν αυτές τις μέρες. Τα έχασα λίγο και έπρεπε να σας τα πω με μια καθυστέρηση, αλλά θέλω να σταθώ σε αυτά. Τα είχαμε πει κιόλας λίγο ότι είχαμε αυτές τις ημέρες είχαμε τη συνέχιση των εκδηλώσεων για το Euro Pride στη Θεσσαλονίκη, το Euro Pride 2024, το οποίο έτρεξε τις εκδηλώσεις του στη Θεσσαλονίκη. Και πάρα πολλοί κόσμος, καταρχάς αν θέλετε να έχετε ελπίδες για αυτόν τον τόπο, καλό θα ήταν να μην είχατε διαβάσει κάθε ανάρτηση, κάθε δισκογραφικού site που αφορούσε το Euro Pride. Όπως έχω πει και στο παρελθόν, είναι μια πολύ βολική, ένα πολύ βολικό μαξιλαράκι υποκρισίας και παραμυθιού να λέμε ότι όλα τα κακά τα οποία υπάρχουν στη χώρα μας είναι κάποιοι λίγοι που τη χαλάνε για τους πολλούς. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Το ακούμε στο γήπεδο. Το είχαμε ακούσει όταν ανέβαινε η Χρυσή Αυγή, βεβαίως, ότι είναι κάποιοι λίγοι. Το είχαμε ακούσει όταν έχουν υποθεί πράγματα τα οποία δεν συνάδουν, ας πούμε, με την εν γέννη λογική και συμπεριφορά του Έλληνα εντός πολλών εισαγωγικών. Έχουμε ακούσει για παράδειγμα πάρα πολλές φορές κόσμο να είναι έξαλλος και να αντιδράει πάρα πολύ όταν, ας πούμε, γίνεται για παράδειγμα bullying σε παιδιά που ενδεχομένως να είναι πιο ευαίσθητα από γόνους πολιτικών προσώπων που περνάει στον ντούκου η υπόθεση και ξεχνιέται μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, άτομα τα οποία οδηγούν στο θάνατο και την αυτοκτονία. Αλλά επειδή είναι γόνοι πολιτικών προσώπων, δεν ασχολούμαστε και πάρα πολύ, πέρα από το να λέμε ότι πρέπει να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι. Την ίδια στιγμή λοιπόν που εκφράζουμε τέτοιες απόψεις, την ίδια στιγμή σε όλες τις αναρτήσεις γύρω από το Pride υπήρχε ένας οχετός από κάτω εμετικών μηνυμάτων σχετικά με το κατά πόσο αυτές οι εκδηλώσεις διαβρώνουν την αξία και την αγνή φύση του ελληνικού DNA και αυτές τις πίπες, ας πούμε, που έχουμε διαβάσει τελευταίο καιρό. Πράγματα τα οποία δεν τα λένε μόνο μεγάλοι άνθρωποι, τα λέει πάρα πολύς νέος κόσμος, και γι' αυτό κιόλας σας λέω ότι καλό ήταν, αν έχετε ελπίδες για αυτόν τον τόπο, να μην είχατε διαβάσει τις αναρτήσεις που υπήρχαν κάτω από αυτές τις, κάτω από αυτά τα θέματα. Εγώ σας το έχω πει και στο παρελθόν, όταν διετέλεσα μεταφραστής του Vice και πολλές φορές έμπαινα στα κείμενα και να, για να δω κάποια μικρά λαθάκια, γιατί καμιά φορά κάποια λαθάκια ξεφεύγανε. Δηλαδή, έκανε ένα editorial control 5-6 φορές, ας πούμε, πριν παραδώσει το κείμενο, πάντα σου ξέφευγε κάτι. Δηλαδή, όταν είσαι εσύ το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο μάτι σε ένα κείμενο, η αλήθεια είναι ότι πάντα θα ξεφύγει κάτι. Συνήθως τα λάθη περιορίζονται όταν το δεύτερο και το τρίτο μάτι είναι αλωνόνενεν. Αλλά σε αυτή την περίπτωση ήμουνα ο μεταφραστής και διορθωτής των κειμένων μου, οπότε όλο και κάτι ξέφευγε. Έμπαινα λοιπόν πάρα πολλές φορές στα κείμενα στα οποία μετέφραζα για να τα διαβάσω και να δω, ας πούμε, εάν υπάρχει κάποιο προβληματάκι. Και στα κείμενα τα οποία αφορούσαν εναλλακτικούς τρόπους ζωής και ειδικά διαφορετική, ας πούμε, σεξουαλικότητα από την εντός εισαγωγικών θρησκευτικά νορμάλ, όπως την φανταζόμαστε στην Ελλάδα, έβλεπες μόνο χετό από νεαρά άτομα, και από τότε εγώ, ας πούμε, ξεκίνησα να λέω ότι εντάξει, μην έχουμε και πάρα πολλές ελπίδες για τις νέες γενιές, έτσι μην τρελαθούμε. Όλα αυτά λοιπόν σε μια περίοδο που κάτω από τις αναρτήσεις περί Europride έρχεται μια πολύ μεγάλη μάζα κόσμου να λέει γιατί υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν αυτές οι εκδηλώσεις. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Αμ δε, πουλάκια μου. Και πώς έρχεται λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία υπόθεση, η οποία μας έρχεται από την κοσμοπολιτική Πάτρα, μας ήρθε μάλλον γιατί συνέβη, και ήταν αυτή η υπέροχη ιστορία με τον 15χρονο, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από τον 52χρονο πατέρα του, όταν του αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος, βεβαίως. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι κάτω από την ανάρτηση αυτή για την είδηση του ξυλοδαρμού του νεαρού, έβλεπες πάρα πολύ κόσμο να λέει ντροπή και αυτά, και έβλεπες κι άλλους να λένε, γιατί κυρίως για άντρες μιλάμε αλλά και γυναίκες, να λένε εντάξει, ντροπή, αλλά δεν ξέρουμε αν και το παιδί προκάλεσε με τη συμπεριφορά του ή τον ντύσιμό του, έτσι. Κούνια που σας κούναγε, γιδογάμιδες. Κούνια που σας κούναγε, γιδογαμέοι. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Είναι εξοργιστικό το ότι σε μία περίοδο που οι γυναικοκτονίες πάνε και έρχονται, περιστατικά όπως αυτό που ένα παιδί απλά τολμά να εκφράζει αυτό που έχει μέσα του, και το δώρο από τον πατέρα του είναι να ξυλοφορτωθεί και να σταλεί στο νοσοκομείο, υπάρχουν άνθρωποι που αναρωτιούνται ακόμα αν υπάρχει λόγος να υπάρχουν γιορτές οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους που έχουν άλλες σεξουαλικές κατευθύνσεις από την θρησκευτικά ευλογημένη, μην πιάσουμε τώρα το τι εγκρίνει η Εκκλησία ως σεξουαλική συμπεριφορά και το τι συμβαίνει στους κόλπους της Εκκλησίας, έτσι μην πιάσουμε αυτή την υποκρισία τώρα, γιατί εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Είναι φοβερό λοιπόν όταν βρισκόμαστε σε μια χώρα που αντιμετωπίζει με τέτοια εχθρότητα την οποιαδήποτε άλλη σεξουαλική ταυτότητα ή κατεύθυνση, να αναρωτιόμαστε αν υπάρχει χώρος ή αν υπάρχει λόγος για τέτοιες εκδηλώσεις. Υπάρχουν και πιο εξυπνητζίδες, αυτοί που τρέχουν να πούν ότι το Pride έχει γίνει μια εκδήλωση που την εκμεταλλεύονται πάρα πολλές εταιρείες για να φορέσουν έτσι ένα βολικό δικαιωματιστικό μπλουζάκι και να φτιάξουν το δημόσιο brand τους στα μάτια μιας μεγάλης μάζας του κόσμου. Εγώ θα απαντήσω σε αυτό ότι το γεγονός ότι κάποιες εταιρείες και κάποια μεγάλα brands εκμεταλλεύονται το Pride και το όποιο Pride και τις ανάγκες για την εκδήλωση οποιασδήποτε άλλη σεξουαλική ταυτότητα, αυτό δεν κάνει τέτοιες εκδηλώσεις να μην έχουν την αξία τους. Το γεγονός ότι μπορεί να τις χρησιμοποιούν κάποιοι για τους δικούς τους δόλιους επιχειρηματικούς λόγους, δεν κάνει αυτές τις εκδηλώσεις να χάνουν την αξία τους, ξαναλέω. Πόσο μάλλον όταν υπάρχουν αυτά τα συμβάντα, τα οποία δεν είναι θλιβερά, δεν είναι σοκαριστικά, είναι part and parcel of the fucking country that you're living in, που λένε και στη χώρα μου. Οπότε ας μη σοκαριζόμαστε. Αντί να σοκαριζόμαστε, θα έλεγα εγώ, και αντί να αντιμετωπίζουμε με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά να βρίζουμε το Pride και ταυτόχρονα να λέμε απαράδεκτα πράγματα, να ξυλοφορτώνεται ένα παιδάκι το οποίο εκφράζει σεξουαλική του ταυτότητα, εγώ θα έλεγα λοιπόν, εσείς και εσές που τα εκφράζετε αυτά την ίδια στιγμή, με την ίδια ανάσα και με φοβερή ευκολία, να κοιταχτείτε λίγο στον καθρέφτη. Και να ξαναπούμε τα αυτονόητα, γιατί δεν είναι αυτονόητα τελικά. Ο καθένας μπορεί να επιλέγει για πάρτι του εκεί έξω το πώς θέλει να είναι σεξουαλικά. Από τη στιγμή που η σεξουαλική του συμπεριφορά, η σεξουαλική της συμπεριφορά γίνεται απέναντι σε άλλα άτομα με συνένεση. Εκεί σταματάει ο έλεγχος. Ό,τι είναι συνενετικό δεν σας αφορά. Δεν μας αφορά. Και δεν αφορά κανέναν άλλον πλην των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτή τη συμπεριφορά. Τέλος. Αν θέλετε να βάλετε μέσα τα θρησκευτικά σας πιστεύω, by all means do so, αλλά τα θρησκευτικά σας πιστεύω at the end of the day αφορούν εσάς. Δεν αφορούν τους ανθρώπους που δεν συμφωνούν με τα θρησκευτικά σας πιστεύω. Εσείς επιλέγετε να πιστεύετε ότι η ζωή πρέπει να ορίζεται σύμφωνα με πάρα πολύ ωραία φανταστικά βιβλία. Καλώς. Δικαίωμά σας. Και δικαίωμά σας να οριοθετείτε τη δική σας ζωή σύμφωνα με αυτά τα φανταστικά βιβλία. Και δεν εννοώ φανταστικά βιβλία τύπου sci-fi, εννοώ φανταστικά ότι για εσάς είναι φανταστικά. Είναι super, είναι υπέροχα, έτσι δεν είναι. Δεν είναι σπουδαία βιβλία για εσάς. Ναι, δεν είπα εγώ ότι είναι fantastical stories τύπου Battlestar Galactica με φτερά. Αλίμονο. Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Αλλά αυτά μπορείτε να τα εφαρμόζετε στη δική σας ζωή. Δεν έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε αυτό το βιβλίο ή αυτά τα πιστεύω ως κάτι το οποίο πρέπει να αφορά τους πάντες. Δεν υπάρχει πιο εύκολος τρόπος να το θέσουμε, ας πούμε. Anyway, αυτά για το Pride και για τα συμβάντα που έγιναν γύρω από το Pride και μας θύμισαν γιατί πρέπει να υπάρχουν εκδηλώσεις από το Pride. Και θα έλεγε κάποιος ότι ειδικά για εσάς που σπεύδετε να δείξετε με το δάχτυλο το πόσο εύκολα διαβρώνεται το Pride από το branding, ωραία φάση που θυμάστε, ας πούμε, ότι είναι το μόνο πράγμα φαντάζομαι που διαβρώνεται από το branding εκεί έξω. Το ποδόσφαιρο δεν διαβρώνεται από το branding, δεν είναι εκμεταλλεύσιμο από το branding, από εταιρείες δηλαδή. Τα αγαπημένα σας video games, οι αγαπημένες σας σχολείες, όλες, και οι αγαπημένες σας ταινίες είναι όλες εκμεταλλεύσιμες και πέφτουν, εντός εισαγωγικών, θύμα εκμετάλλευσης από το branding. Because it's motherfucking capitalism, οπότε κάντε μας μια χάρη και μη σας πιάνει, ας πούμε, κάποια ευαισθησία παραπάνω ότι κάποιες εκδηλώσεις που στην πραγματικότητα δεν σας αρέσουν, αλλά ντρέπεστε να το πείτε, εσάς σας ενοχλεί το γεγονός ότι δεν είναι pure 100%, γιατί, ας πούμε, ή κάποιο κακό αναψυκτικό συνδέεται με αυτό για να πουλήσει. Όχι τίποτα άλλο, αλλά επειδή σας βλέπω, είστε εκεί έξω και εκφράζεστε στα social media, μην πιάσουμε τώρα εσάς και εσές που συμμετέχετε με θέρμη και υποστηρίζετε κάτι εκδηλώσεις ομιλιών, κάτι κυκλώματα ομιλιών, που επικροτούν και θεσπίζουν και αγιοποιούν τη δωρεάν εργασία για τον εθελοντισμό καπιταλιστικής φύσεως και αμείβετε τους εργαζόμενούς σας με εξπόζουρε. Μην τα πιάσουμε αυτά. Μην πιάσουμε τώρα ότι είστε καμπόσοι εκεί έξω και καμπόσες πενεύεστε ότι α, ναι, εγώ το βλέπω διαφορετικά γιατί εγώ έχω ανοιχτά τα μάτια και τα μεγάλα μπραντ ουσιαστικά έχουν χτίσει αυτό το πράγμα όπως έχουν χτίσει τα Χριστούγεννα για κάτι τέτοιες πίπες, αλλά ταυτόχρονα ας πούμε με την ίδια λογική έχετε πάρει μέρος σε αυτά τα πολύ ωραία κυκλώματα ομιλιών που είναι φτιαγμένα για να μεταδίδουν ιδέες, ωραία. Και το καλό με το να μεταδίδεις ιδέες είναι ότι είναι τόσο πολύ ωραίες ιδέες που δεν χρειάζεται να πληρώνεις εργαζομένους σου, έτσι! Γιατί είναι άποψη! Είναι άποψη να έχεις δωρεάν εργασία! Και εκεί βέβαια δεν σας πιάνει το άγχος ότι να για παράδειγμα πίσω από αυτά τα κυκλώματα ομιλιών τα οποία υποστηρίζετε, συμμετέχετε και διαφημίζετε ας πούμε υπάρχει ένα ολόκληρο κύκλωμα το οποίο έχει αγιοποιήσει τη δωρεάν εργασία και σαν σας πιάνει το άγχος ότι ανοίχτε τα μάτια σας πληβεί το Pride είναι ένα υποχείριο του καπιταλισμού και των εταιριών. Αχ, ας γελάσω. Ξεφορτώστε λίγο σε κάθε περίπτωση. Γιατί ξαναλέω, φαίνεστε. Οι αναρτήσεις σας φαίνονται. Όταν πηγαίνετε στο φίλο σας τον Dead, λέω τι ατυχαίο όνομα. Έτσι και λέτε τα δικά σας. Μαλακία δεν είναι? Μαλακία λέω εγώ. Συγγνώμη για τα νεύρα. Είναι το πρώτο να έτσι κάπως πιο νευριασμένο μου podcast. Θα ερχόταν και αυτό σε κάποια φάση. Αλλά κάποιοι μου σπάσατε τα νεύρα εκεί έξω. Γιατί σας γνωρίζω κιόλας, πουλάκια μου. Είστε και απατεωνείς και κάποιοι. Έχουμε συνεργαστεί γι' αυτό. Κάποιους από εσάς σας ξέρω και προσωπικά που είχατε και άποψη. Τέλος πάντων, θα τα πούμε από κοντά σε κάποια φάση. Κάπου θα σας πετύχω και θα πείτε πού σε μάκαρε και θα μου χτυπήσετε την πλάτη. Θα διβάτε τη. Να. Λοιπόν, τι άλλο? Τι άλλο? Σε άλλα όχι και τόσο σπουδαία νέα, τουλάχιστον για σας, γιατί για μένα ήταν. Δεν ξέρω αν σας ανέφερα. Κάτσε να πιω μια κουλίτσα. Με συγχωρείτε. Είδα το μάζεστε το ρέψιμο. Ορίστε πώς με έχετε κάνει. Αλακισμένα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας ανέφερα, αλλά το. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον event στο UFC που είναι αυτή η μεγάλη, από τις μεγαλύτερες οργανώσεις MMA στον κόσμο. Το οποίο ναι, μπορεί να μην σας ενδιαφέρει, αλλά στην καρδιά αυτού του αγώνα, του event, ήταν ένας αγώνας για την ζώνη, για μια ζώνη πρωταθλητή λοιπόν, ανάμεσα στον Γύρι Προχάτσκα και τον Άλεξ Περέιρα. Ο Άλεξ Περέιρα είναι ο τωρινός πρωταθλητής. Και ο Γύρι Προχάτσκα είναι ένας από τους πλέον γνωστούς αθλητές της κατηγορίας και αυτοί οι δύο αθλητές βρέθηκαν μέσα στο οκτάγωνο για να παλέψουν, να διεκδικήσει δηλαδή ο Γύρι Προχάτσκα στην κατηγορία Light Heavyweight τον τίτλο από τον Άλεξ Περέιρα. Όλα καλά και όλα ωραία. Δηλαδή είτε σου αρέσει για παράδειγμα το MMA είτε όχι, ήταν ένας ωραίος αγώνας ο οποίος τελείωσε πάρα πολύ γρήγορα μόλις το δεύτερο γύρο με ένα εκπληκτικό νοκάουτ από τον Άλεξ Περέιρα, ο οποίος στην προσπάθειά του να βγάλει νοκάουτ τον Γύρι Προχάτσκα του τράβηξε μια εκπληκτική κλωτσιά στο κεφάλι. Κατά πάσα πιθανότητα έσπασε το μεγάλο του δάχτυλο του ποδιού καθώς το έκανε και είναι τόσο σκληρός motherfucker που απλά εκεί που ήταν όρθιος στο οκτάγωνο φρόντισε να δει αν είναι καλά ο Γύρι Προχάτσκα ο οποίος παραπατούσε. Και μετά τον είδαμε να βάζει το δάχτυλο στη θέση του, να προσπαθεί να το βάζει στη θέση του, γιατί είναι τόσο σκληρός. Τόσο σκληρός καρεόλης, ο οποίος απλά προσπαθούσε να το. Πώς είναι καμιά φορά που βγαίνει κάτι, κανένα τζιβιτζιλόνι εκεί πέρα από κανένα ντουλάπι και λες, κάνα εντάξει, μα το ξαναβάλω έτσι, δεν χρειάζεται τώρα. Προσπαθούσε να το βάλει έτσι λοιπόν, και λες, για όνομα του Θεού, είσαι σκληρός, μην το δείχνει, μην μας κάνεις να αισθανόμαστε ακόμα πιο άσχημα που είμαστε τόσο λούλιδες μπροστά σου. Ποιο όνομα στο φοβερό? Ότι ο σπουδαίος Γύρι Προχάτσκα λίγο πριν τον αγώνα είχε κατηγορήσει τον Άλεξ Περέιρα ότι θέλει να αντιμετωπίσει τον αντίπαλό του αλλά να σταματήσει ο Άλεξ Περέιρα να κάνει μάγια. Το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ γενικότερα και σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τι εστί Γύρι Προχάτσκα θα σας έλεγα να δείτε φωτογραφία του Γύρι Προχάτσκα ο οποίος ρε παιδί μου εάν δεν ήταν κάποιος ο οποίος μπορεί να σπάσει κάθε κόκαλο στο σώμα σου θα έλεγες ότι είναι λίγο γραφικός ο Τσέχος. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας τύπος ο οποίος κυκλοφορεί και σαν σαμουράι της παλιάς εποχής με μαλλί αντίστοιχο, με top knot και τέτοια και συμπεριφέρεται και αντίστοιχα. Θα έλεγε κάποιος ότι είναι λίγο γραφικό ένας τσέχος το 2024 να προσπαθεί να συμπεριφερθεί σαν σαμουράι. Ναι, αλλά του το λες αυτό? Όχι, Φυσικά και όχι. Λες, πολύ καλή ιδέα, γύρι μου. Να το κάνεις γιατί σου πάει. Δεν του λες του ανθρώπου που μπορεί να σου πάσει τα κόκαλα ότι. Ρε συγγραφή γουλά. Δηλαδή, σαν περιφέρον σαν άνθρωπο. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει ότι είμαι από την Τσεχία και μου αρκεί. Πρέπει να το παίζει εκεί πέρα, να κάνει εκεί τα αχά, γου, τέτοια. Και λες, OK, για να μην τη φάω potentially κάποια στιγμή που μπορώ να πέσω, ας πούμε, στο πάνω στο γύρι Προχάτσκα σε κάποιο μπαρ των Αθηνών. Μπορεί να έρθει για διακοπές ο άνθρωπος. Και τώρα, ειδικά που έφαγε το νοκάουτ, μπορεί να θέλει να reset. Και να τον πετύχω κάπου, ας πούμε, σε ένα μπαρ από αυτά τα οποία συχνάζω εγώ με τον Αχιλλέα και να πει, να σου πω! You Greek. Τι είναι αυτά που έλεγες για μένα και την γραφικότητα με τα σαμουραίστικα για αυτά. Και να λες. Και να ξεκινήσει εκεί, το ξύλο να πέφτει. Λοιπόν, το βάζεις στην άκρη. Λες, ξέρεις τι. I can hold my mouth. Εγώ μπορώ να κρατήσω τη γλώσσα μου για το καλό της υγείας μου. Έτσι. Για να μην τον θυμάμαι όταν αλλάζει ο καιρός, αν με εννοείτε. Ωραία. Όταν έχει παραπάνω υγρασία. Λοιπόν, αλλά. Ενώ προσπαθείς πάρα πολύ να μην πεις κάτι, να μην το εκφράσεις με κάποιο τρόπο που μπορεί να τον θίξει, φτάνεις σε ένα σημείο και σου λέω, Προχάτσκα, είσαι σίγουρος ότι δεν θες να πεις κάτι κακό για μένα? Όχι, δεν είναι γραφική η κοτσιδούλα μου. Όχι. Δεν είναι γραφικά αυτά που κάνω. Όχι, είσαι εξαιρετικός, φοβερός αθλητής, εγώ σε υποστηρίζω. Και σου λέει,
για περίμενα εκεί. Πού είναι το μικρόφωνο της press conference?
Και λέει λοιπόν ο Γύρι Προχάτσκα, είπε, ρε παιδί μου, ότι ο Άλεξ Περέιρα χρησιμοποιεί την δύναμη του πνευματισμού και δουλεύει με σαμάνους για να ξεπερνάει τους αντιπάλους του. Και λες, ρε Γύρι, προσπαθώ να μην φάω ξύλο, δεν βοηθάς. Δηλαδή πάλι καλά που δεν είπες, ας πούμε, ότι έχω πολύ καλές πληροφορίες ότι έχει το λείψανο της Αγίας Αθανασίας του Εγάλεου, όπως τη λέγανε αυτοί, και προσέχεται κάθε μέρα για να με κατατροπώσει και δεν του περάσει. Δεν μπορείς να μην του πεις κάτι. Και μετά λες, τρως το νοκάουτ με το που ξεκινάει ο δεύτερος γύρος, σηκώνει ο Κακομοίρης, παραπατάει γιατί το φάγε πολύ γιωμάτα και το φάγε και στο κεφάλι, οπότε η ζαλούρα ήταν δεδομένη. Και θες μετά, όταν ξεζαλιστεί, να πάω να του πεις, ήταν μάγια, λες, αυτό τώρα το που φαγες, αυτός ο κλότσος που έχεις στην κεφάλα ήταν μάγια, λες? Γιατί δεν φάνηκε να ήταν πολύ μαγικός κλότσος. Ήταν κανονικός κλότσος για ύπνο. Φαντάζομαι δεν θα σου απαντήσει εκείνη τη στιγμή. Και φαντάζομαι ότι δεν είναι και καλή ιδέα να πας στα αποδυτήρια, ας πούμε, ένας άγνωστος, εγώ για παράδειγμα, με τη δική μου εμφάνιση, να πάω στα αποδυτήρια με το που έχει ξεζαλιστεί λίγο και να του πω, γιατί είναι μαλλιά. Δεν θα βγει ζωντανός από εκεί μέσα. Αλλά βλέπετε ότι προσπαθώ να το σώσω. Δεν είμαι ψυχοπαθής να λέω, θα πάω, θα του πω πέντε κουβέντες γιατί δεν μασάω μία. Αλλά δεν βοηθάει. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας και περιέργος. Αν δεν σας κάνει όλη αυτή η κουβέντα, δηλαδή αν δεν σας ενδιαφέρει. Το πραγματικά ενδιαφέρον λοιπόν σε αυτή την ιστορία είναι ο ίδιος ο Άλεξ Περέιρα. Όχι τόσο πολύ ως αθλητής, οπότε να σας ενδιαφέρει, ας πούμε, ο αθλητής Άλεξ Περέιρα, γιατί πραγματικά αυτό ίσως να μην έχει και τόσο σημασία. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι ο Άλεξ Περέιρα δεν είναι μικρός ηλικία αθλητής, είναι 36 χρονών, που είναι αρκετά μεγάλος για αθλητής. Προέρχεται από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη καριέρα στο kickbox με πάρα πολλούς αγώνες, δηλαδή πολλά χιλιόμετρα, άρα και πάρα πολύ ζημιά στο σώμα του. Είναι πανύψηλος, κοντά στα 2 μέτρα, 1,93. Και το φοβερό λοιπόν είναι ότι έρχεται στο UFC πάρα πολύ αργά στη ζωή του. Σημειώνει μόνο νίκες, με εξαίρεση μία ήττα κόντρα στον Ισραήλ Αντεσάνια, και από την ώρα που έρχεται και μετά, δηλαδή από την ώρα που μπαίνει στο UFC, αντιμετωπίζοντας μάλιστα και τον δικό μας τον Έλληνα, τον Ανδρέα τον Μιχαηλίδη, στις 6 Νοέμβρη του 2021, μέσα σε 3 περίπου χρόνια, σε λιγότερο από 3 χρόνια να τα βάλουμε κάτω, έχει σημειώσει μόνο νίκες, με εξαίρεση αυτή τη μία ήταν το Ισραήλ Αντεσάνια που πήρε ρεβάνς αργότερα. Μάλλον όχι, δεν έχει πάρει δεύτερη ρεβάνς, είναι στο UFC, είναι στο 1-1. αλλά σημειώνει νίκες απέναντι σε εντυπωσιακούς αντιπάλους, πιστικές νίκες δηλαδή, όχι στα σημεία κτλ. Με νοκάουτ, με TKO κτλ. Και δείχνει ότι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, και το λέω αυτό για ποιο λόγο, ότι συνήθως λένε ότι ένας αθλητής που μπαίνει χωρίς παρελθόν στις μεικτές πολεμικές τέχνες, προερχόμενος από ένα σετ. Από ένα σετ άθλημα, όπως είναι το kickbox, όπως είναι η πάλι, όπως είναι η πυγμαχία, δεν θα μπορεί να συνδυάσει επαρκώς όλα τα skills που χρειάζονται για να επιβεβαιώσει το MMA. Θα τον πάρουν γρήγορα πρέφα οι υπόλοιποι πιο πεπειραμένοι αθλητές και θα τον κάνουν ταλατιού. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, βρίσκουμε έναν αθλητή ο οποίος είναι τρομακτικό στην όψη. Είναι the staff of nightmares ο Alex Pereira, δηλαδή δύσκολα σκάει χαμόγελο. Είναι πανύψηλος, έχει πάρα πολύ δυνατά χέρια. Και έχει καταφέρει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα επί της ουσίας να καταρρύψει όλο το επιχείρημα που υπάρχει γύρω από τη δυσκολία του MMA. Είναι αυτό που λένε, αυτό που λέμε καμιά φορά για μερικούς αθλητές, ότι they make it look easy. Αυτή είναι έτσι μια ενδιαφέρουσα ιστορία που υπάρχει γύρω από τον Alex Pereira και σας προτείνω λίγο να τον παρακολουθήσετε πιο στενά. Αν δηλαδή γράψετε Alex Pereira highlights, θα είναι σαν να βλέπετε ταινία τρόμου. Τα knockout του είναι λίγο τρομακτικούλικα, είναι λίγο ήρθα να πάρω τη, I have come for your soul, κάπως έτσι, είναι λίγο Grim Reaper, αλλά ναι, σας το προτείνω, αν δεν σας πειράζει και αν δεν σας κάνει κόπο, να τον τσεκάρετε. Τι άλλα είχαμε αυτή τη βδομάδα? Επειδή μου στείλατε και πάρα πολύ για το και πάρα πολλές και πάρα πολλά και για τους καφέδες και αυτά τα οποία δεν ξέρετε τρεμάκι, όντως γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά, θέλω να σας πω κάτι το οποίο μάλλον δεν το έχετε ψηλά στην αντίληψή σας. Κάποιοι και κάποια που πηγαίνετε, ας πούμε, στα New Age καφέ, είστε νεαρότερης ηλικίας και δεν έχετε φάει, ας πούμε, σκατόφραπο που έχουμε φάει εμείς με τη σέσουλα. Λοιπόν, στις εποχές του σκατόφραπου, δηλαδή του φραπέ που πίνεις δύο γουλιές και δεν πας εσύ στην τουαλέτα, σε πάει ο κόλος στην τουαλέτα, δηλαδή σε τραβάει, δηλαδή αρχίζει και μιλάει όπως μιλούσε ο Jim Carrey με τον κόλο του στο Ace Ventura. Δεν υπήρχε, δεν ήταν αναγκαίο σαν καφετζής να ακούς τον πελάτη σου. Κάποια συνοικιακά καφέ την έχουν κρατήσει αυτή την αντίληψη. Δηλαδή, τι φτιάχνω εγώ συνήθως, ξέρω εγώ, στους περισσότερους πελάτες μου, το τάδε. Τι γουστάρω να πίνω εγώ, το τάδε. Αν μπορώ, αυτό θα φτιάξω. Επειδή με ρώτησαν κάποιοι, μα πώς έγινε να σου κάνει γλυκό, παιδιά. Επειδή έχω ξαναβρεθεί στον λόγο καφέ και κυρίως φτιάχνει γλυκούς καφέδες, γιατί έχω βρεθεί σε ουρά με 5 ατόμων και ήμουν ο μόνος πυρεσκέτο, είναι πάρα πολύ πιθανό να ήταν ο αυτοματισμός του. Του λέω ότι καφές, νερό, ζάχαρη. Είναι τόσο απλό. Με συγχωρείτε, ξαναρρεύτηκα. Είδα, το κράτησα! Μη μου λέτε λοιπόν ότι δεν γίνεται. Μια χαρά γίνεται. Απλά δεν τον ενδιαφέρει, φίλες και φίλοι. He doesn't care. Δεν τον ενδιαφέρει. Και θα ήθελα να τελειώσω το σημερινό podcast με μια είδηση που πραγματικά δείχνει ότι οι influencers κυνηγούν την εργατιά, έτσι, την έχουν βάλει στο μάτι. Λοιπόν, εγώ προσωπικά θα σας μιλήσω για μια influencer, δεν την ξέρω προσωπικά την κυρία, μια τύψα που λέγεται Julie Princess Private, έτσι, δεν ξέρω τι είναι αυτή η κυρία. Είναι μια ξανθιά κυρία από ό,τι παρατήρησα στις φωτογραφίες. Δεν ξέρω τα μέσα της κυρίας, δεν την παρακολουθώ. Όμως έγινε ένα θέμα λοιπόν με την Julie Princess Private, το οποίο το έμαθα από το σπουδαίο Instagram προφίλ του Look at this Russian, τα σπουδαιότερα προφίλ, αν θέλετε, του διαδικτύου γενικότερα. Μια συγκινητική προσπάθεια ανάδειξης ποιοτικών προσώπων και προσωπικότητων που έχουν κυρίως ρωσικά χαρακτηριστικά ή μένουν στη Ρωσία. Έγινε λοιπόν ένα ζήτημα με την Julie Princess Private, η οποία παρήγγειλε μία πίτσα. Ωραία. Το τονίζω, δεν θέλω να. Ήτανε πίτσα. Πίτσα ήτανε. Το φαγητό, αυτό, το στρογγυλό πράγμα. Δεν μη μου γράψετε τίποτα, μάγκαρε αυτό. Μαζευτείτε λίγο. Get your brains out of the gutter. Ωραία. Λοιπόν, παραγγέλνει λοιπόν την πίτσα. Αυτό γίνεται την ώρα που η Δεσποινίδα τρέχει live stream, ωραία. Λοιπόν, και την ώρα που τρέχει το live stream, άρα και τρέχει η κάμερά της, χτυπάει ο Δύσμυρος ο Ντιλιβεράς να φέρει την πίτσα. Ωραία. Και αντί να του δώσει περπούρι, χρηματικό περπούρι, του προσέφερε περπούρι Τύπου σου δείχνω το σώμα μου, αν με εννοείτε, τη γύμνια μου. Και ο Τίμιος Δηλιβεράς το δέχτηκε το περπούρι. Δεν δέχτηκε ως ανταμοιβή για την πίτσα το naked flesh. Δέχτηκε το περπούρι. Last time I checked, το περπούρι είναι δικό του. Το κάνει ό,τι θέλει. Δεν ανήκει στο κατάστημα. Είναι το εξτραδάκι που δίνει ο παραλήπτης στον Τιλιβερά ή στην Τιλιβερού. Λοιπόν, άρα συμφωνείς, Αχιλέα, το περπούρι είναι δικό μας αν είμαστε του delivery να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ωραία. Λοιπόν, το εν λόγω κλιπ έγινε viral, προφανώς όπως καταλαβαίνετε. Έφαγε κριτική η εν λόγω streamer, ξέρω εγώ, influencer, πείτε το όπως θέλετε. Και η εταιρεία στην οποία άνοικε ο υπάλληλος είδε το εν λόγω κλιπ και απέλυσε τον υπάλληλο. Άκουσαν.
Τι φταίει ο υπάλληλος?
Ότι έδειξε αντιεπαγγελματική συμπεριφορά. Και ρωτώ εγώ, το περπούρι το δικό μου, δεν ρωτάω, λέω, το περπούρι το δικό μου είναι δικό μου να το κάνω ό,τι θέλω. Δεν μπορείτε να έρχετε εσείς, κύριε της εταιρείας, να μου πείτε ότι αντί να πάρω 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ, 5 ευρώ, τι πήρα, δεν μπορώ να το εξαργυρώσω με ένα ωραίο γυμνό πλάνο μιας κυρίας, ενός κυρίου, ας πούμε, που θα μου το προσφέρει απλόχερα. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι εγώ φέρω ένα καφέ στο Αχιλλέα. Ωραία. Κάντε το λίγο εικόνα. Δεν με ξέρει ο Αχιλλέας ή με ξέρει. Same difference. Λοιπόν, έχει παραγγείλει ο Αχιλλέας ένα καφέ. Ωραία. Let's. Εγώ έχω πιάσει δουλειά σε ένα καφέ εδώ γύρω. Ωραία. Γιατί θέλω να πιάσω δουλειά σε ένα καφέ. Μ' αρέσει αυτό το καφέ, πιστεύω στην επιχείρηση και προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως delivery driver. Ωραία. Και έχει παραγγείλει ο Αχιλλέας ένα καφέ, ένα νεράκι, μια μπύρα και ένα toast. Ωραία. Έρχομαι λοιπόν. Νάτα. Άρεσε και στην εκκλησία η παραγγελία. Περνάει αυτό.
Ναι.
Περνάει, τι ωραία. Έλα, δώσε. Λιγ. Κάτσε, εγώ τώρα θα πιω μπύρα τώρα, γιατί θέλω να ακούσετε λίγο τις καμπάνες.
Τι είναι σήμερα.
Του Αγίου Τιλιβερά.
Ναι.
Δώσε. Ωραία. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν, και προσέξτε, υπάρχει περίπτωση αυτό το story να είναι ένας τρόπος να προμοτάρει εν λόγω κυρία το πιπεράτο προφίλ της στο OnlyFans? Ναι, μας ενδιαφέρει για τους λόγους αυτής της συζήτησης. Όχι. Ήθελα εξ αρχής, από την αρχή, να φτάσω στο παράδειγμα που θέλω να δώσω τώρα, εμένα και τον Αχιλλέα. Ναι. Επιτρέψτε μου λοιπόν. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ο κύριος Αχιλλέας έχει παραγγείλει ένα καφέ, μια μπύρα, ένα νεράκι, έτσι για να ξεδιψάσει, και ένα τοστάκι, το οποίο κοστίζει, ξέρω εγώ, X euros and X cents of euros. Πάρα πολύ ωραία. Παίρνω εγώ το μηχανάκι μου. Έρχομαι λοιπόν, παρκάρω εδώ πέρα έξω το στούντιο, του χτυπάω την πόρτα, ανοίγει ο Αχιλλέας, μου δίνει το ακριβές ποσό το οποίο κοστίζει η σακούλα με τα προϊόντα τα οποία παρήγγειλε και μου λέει, θέλω να σου δώσω και περπούρι. Και λέω εγώ, ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά με βοηθάει, γιατί είμαι ένας εργαζόμενος που βγάζω πολλά λεφτά και τα μπουρμπουάρ έχουν αξία για μας. Ωραία. Και αυτό δεν είναι πλάκα, παιδιά, να δίνετε περπουάρ γενικά στους ανθρώπους που σας φέρνουν φαγιά και τέτοια. Λοιπόν, και μου λέει ο Αχιλλέας, δεν μπορώ να σου δώσω περπούρι γιατί έχω κάτι καλύτερο. Και λέω εγώ, σκεπτόμενος ότι μπορεί να μου δώσει κάποιο αναμνηστικό, κάποιο μπιμπελό, κάποιο ωραίο μπλουζάκι, κάτι τέλος πάντων το οποίο μπορεί να είναι καλύτερο από τα λίγα, ας πούμε, ευρώ τα οποία μπορεί να σημάνει μια μικρή παραγγελία. Και μου λέει, σηκώνοντας σαγηνευτικά τη φανέλα του, θες να δεις πόση τρίχα έχω κάτω το μπλουζάκι μου? Και σκέφτομαι εγώ και λέω, ναι. Και μου αποκαλύπτει το τριχωτό του στέρνο ο Αχιλλέας ο Τσαρμπίλας, το κοιτώ το χωνεύω οπτικά και λέω σας ευχαριστώ πολύ, άξιζε περισσότερο από το 2-3 ευρώ που υπάλληλοι στην δίκη θα μου δίνατε. Και φεύγω. Γυρίζω στο κατάστημα, δίνω το ποσό, το ακριβές ποσό, and I go about my fucking business. Και έρχεται μετά, προφανώς θα το ανεβάσει αυτό ο Αχιλλέας online, γιατί κοιτάξτε πόσο αξίζει το στέρνο μου, έτσι, και γίνεται σούσουρο και καταλήγω να αποπολύνω από τη δουλειά μου. Ρωτώ εγώ λοιπόν, επειδή εγώ είχα μια στιγμιαία ανάγκη να κοζάρω το τριχωτό στήθος του Αχιλλέα, αξίζει γι' αυτό να απολυθώ από τη δουλειά μου? Εσύ λες ότι μπορεί, ότι your hairy chest is a reason enough to fire me. Αυτό λες. Ίσως αξίζει μια απόλυση. Μπορεί ρε παιδί μου να είναι κάτι άλλο. Μπορεί ας πούμε να μου δείχνει ο Αχιλλέας να, θες να αναπαραστήσω το σπουδαίο σκίτσο από την διαφήμιση Κόπερτον, με το κοριτσάκι που τη τραβάει ο σκύλος στο βρακάκι και αυτό, και να γυρίσει ο Αχιλλέας και να έχει γι' αυτό το λόγο να έχει φέρει κάποιο σκυλί στο στούντιο, το οποίο όταν του δίνεις εντολή σου τραβάει το σορτσάκι, και να γυρίσει ο Αχιλλέας και να μου δείξει ας πούμε λίγο από την κορυφή του, ναι, του οπισθίου του, με αυτό το, και θα έλεγα και σε αυτό εγώ ναι, this is something I would exchange for monetary reimbursement, έτσι. Λοιπόν, ποια είναι η επιχείρηση αυτή που θα μου κλείσει την πόρτα σε ένα τέτοιο περπούρι? Τέλος πάντων, επειδή ξεφύγει ο χρόνος και πολύ σας έχω καλομάθειας χάτος, λοιπόν, θα σας αφήσω με αυτή τη σκέψη. Ρωτήστε τον επόμενο delivery αν θέλετε να του δείξετε λίγο πατουσάκια. Βλέπετε, το κρατάω χαμηλό. Αν θέλετε να του δείξετε, ας πούμε, για παράδειγμα, τη συλλογή από φιγούρες μου εσάς. Ναι. Εάν θέλετε να του δείξετε τη συλλογή από τις ταινίες μου εσάς ή κάτι τέτοιο, σκεφτείτε, ρωτήστε, μιλήστε, αναπτύξτε σχέσεις με τους deliveράδες και τις deliverούδες σας. Think outside of the box. Και εάν προτείνετε, και με αυτό σας αφήνω, ένα εναλλακτικό περπούρι, μην το βγάζετε online. Ας είναι ένα όμορφο, μαγικό μυστικό μεταξύ εσάς και του ανθρώπου που σας φέρνει το καφεφαγητό σας. Να είστε καλά. Γεια σας.